Είναι μία ακόμη προσπάθεια. Θέλουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει και θα αποδώσει. Μία ακόμη προσπάθεια να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πόσο μάλλον η περίθαλψη που αφορά τις οικογένειες όλης της χώρας, αποκτώντας πρόσβαση η κάθε οικογένεια στο δικό της γιατρό. Είχε γίνει προσπάθεια στο παρελθόν με την ονομασία ο οικογενειακός γιατρός. Τώρα δεν έχουμε οικογενειακό γιατρό, έχουμε τον προσωπικό γιατρό. Μπας ρωτάς πέρα και πάνω από ονομασίες και ταμπέλες, θα επιχειρήσουμε να μείνουμε στην ουσία του νομοσχεδίου που έρχεται στην Βουλή από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κατέθηκε στην Βουλή και προβλέπει ότι κάθε πολίτης αποκτά δωρεάν προσωπικό γιατρό που είναι σύμβουλός του για όλα τα θέματα υγείας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Οργάνου για να δούμε σημείο προς σημείο αυτό το νομοσχέδιο. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρή Βαγουρανάκη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά, Λιθός. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ήσασταν εδώ και πάρα πολύ καιρό ένας από τους άθερμους υποστηρικτές αυτής της ενίσχυσης, δηλαδή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνει ένα μεγάλο κενό στο χάρτη της υγείας στη χώρα. Ένα κενό που τροφοδοτεί τα αλλεπάλληλα προβλήματα, με συγχωρείτε, στην τριτοβάθμια περίθαλψη, που δεν είναι άλλη από τα νοσοκομεία, που εκεί συσσωρεύεται ο όγκος των ασθενών, γιατί δεν υπάρχει ένα, να το πω απλά λαϊκά, ένα ξεσκαρτάρισμα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Τι αλλαγές φέρνει αυτό το νομοσχέδιο με τον προσωπικό γιατρό?
Έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράψατε. Άλλωστε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Κώστα, το γνωρίζουμε όλοι ότι το πρώτο στοιχείο που κάνει είναι ότι ουσιαστικά δίνει έμφαση στην πρόληψη και μια αξιόπιστη περίθαλψη σε αυτούς τους συμπολίτες μας, αποτελεσματική φυσικά, που δεν χρειάζεται να επισκεφθούν το νοσοκομείο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό ήταν ένα, όχι πάγιο αίτημα, μια απέτηση της ελληνικής κοινωνίας και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να κατευθυνθεί η ελληνική πολιτεία. Σε αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγες ώρες, είχε τεθεί σε διαβούλευση από τις αρχές Απριλίου και με τα όργανα του Πανελληνιατικού Συλλόγου και με άλλους φορείς. Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά φέρνει είναι ο πολίτης πια έχει ελεύθερη επιλογή γιατρού, στο γιατρό της εμπιστοσύνης του, ο οποίος θα έχει σαν αρμοδιότητα ή αν θέλετε σαν υποχρέωση κυρίως το κομμάτι της πρόληψης, να ενημερώνει και να ασχολείται με τον ιατρικό φάκελο και φυσικά αν χρειάζεται τη συνταγογράφηση των χρόνων νοσημάτων, αν και εφόσον αυτή χρειάζεται. Θα πρέπει να πούμε ότι ο προσωπικός γιατρός στη χώρα μας δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του φύλακα της εισόδου, αν θέλετε, διότι ο συμπολίτης μας θα μπορεί να απευθύνεται και στον ειδικό γιατρό άμεσα, χωρίς παραπομπή από τον προσωπικό του γιατρό, όπως συνέβαινε ή συμβαίνει σε άλλα συστήματα. Mm-hmm. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη άμεσα να απευθυνθεί, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και θέλει να απευθύνει στον πνευμονολόγο του, χωρίς παραπομπή, και έτσι κερδίζει τον χρόνο και λύνει και πιο γρήγορα το πρόβλημά του. Ωστόσο, υπάρχει με το νομοσχέδιο πλήρης διαχωρισμός της πρωτοβάθμιας από τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, διότι για να εισαχθεί ένας ασθενής, ένας συμπολίτης μας στο νοσοκομείο με χρόνιο πρόβλημα, απαιτείται, χρειάζεται και νομίζουμε ότι είναι σωστό παραπεμπτικό εισαγωγής που να εξηγεί τους λόγους της εισαγωγής ή της παραπομπής του στο νοσοκομείο, είτε από τον προσωπικό του γιατρό, είτε από τον ειδικό γιατρό για την πάθηση, για να κερδίζουμε τον χρόνο. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα, μπορεί από τον ορθοπαιδικό γιατρό της εμπιστοσύνης του ένα παραπεμπτικό να παραπέμπεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα που να μπορείς να συγκρατήσεις, αν θέλετε, όπως περιγράψατε, τη ροή των συμπολιτών μας, των ασθενών προς το νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει καταγραφή και η αιτιολόγηση και η ενημέρωση στη διαδρομή όλη. Εκείνο που επίσης δίνει το νομοσχέδιο είναι ότι ενισχύει τα κέντρα υγείας, δίνει τη δυνατότητα στα κέντρα υγείας να προσλάβουν, να έχουν σχέση με γιατρούς της πρώτης γραμμής, όπως τους αναφέρει, σε πρώτη σειρά ειδικοτήτων, ορθοπαιδικό, αναισθησιολόγο, πνευμονολόγο, καρδιολόγο και παιδίατρο και παθολόγο, νομίζω, και παθολόγο, ναι, mm-hmm. Με σκοπό που να μπορεί να λειτουργήσει σε βάση τέτοια που να συγκρατήσει τους συμπολίτες μας στο μέρος τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε ότι και επίσης προβλέπει και είναι πολύ σημαντικό αυτό την απόλυτη συνεργασία του κρατικού με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζουμε ότι σε αυτό το κομμάτι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως πολλά άρθρα τα οποία θέλουν ακόμα συζήτηση και θέλουν ακόμα βελτιώσεις για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό. Και να μην ξεχνάμε κάτι βασικό, ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να είναι αποδεκτό και άμεσα εφαρμόσιμο από τους πολίτες, γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχει εφαρμοστεί στη χώρα, στην πραγματικότητα οι πολίτες γύρισαν την πλάτη και δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Από το νομοσχέδιο προκύπτει ότι ο ιατρός αυτός μπορεί να μην είναι γενικός ιατρός ή παθολόγος, αλλά να είναι.
Είναι σωστό. Δίνει την δυνατότητα ότι θα μπορεί να είναι γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδίατρος φυσικά για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Αλλά αν κάποιος έχει ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, θα μπορεί και εφόσον φυσικά το επιθυμεί ο ειδικός γιατρός, ο ειδικός γιατρός να είναι ο γιατρός ο οποίος θα είναι ο προσωπικός γιατρός του συμπολίτη μας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο καρδιολογικό νόσημα, θα μπορούσε με βάση αυτό που γράφει το νομοσχέδιο να είναι ο καρδιολόγος ο προσωπικός γιατρός του συγκεκριμένου συμπολίτη μας. Αυτό όμως, από ό,τι προβλέπει ο νόμος, θα υπάρχει μια υπουργική απόφαση στη διαδρομή και περιμένουμε να δούμε πώς θα διατυπωθεί και αυτό στη συνέχεια μετά την ψήφιση του Βουλή.
Ωραία. Το βασικό ερώτημα τώρα που προκύπτει και θα ήθελα εδώ την άποψή σας είναι γιατί αυτό το νομοσχέδιο πιστεύετε, θεωρείτε, μπορεί να ισχύει και κάτι διαφορετικό να μας το πείτε, ότι θα μπορούσε να θέσει τις στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο προσωπικός γιατρός σήμερα, όπως ονομάζεται, μέχρι πρώτην ως οικογενειακός γιατρός και παλιότερα άλλες ονομασίες, επιβεβαιώνει ότι είχαν γίνει πολλές φορές προσπάθειες να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο. Όλες, μα όλες, επί της ουσίας είχαν αποτύχει.
Έχετε δίκιο και η αποτυχία της πρωτοπορεύουσας το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί, έχει να κάνει κυρίως με κάποιες μη εφαρμοσμένες στη χώρα ή μη δυνατόν εφαρμοστούν στη χώρα μας προτάσεις ή αποφάσεις που εφαρμόστηκαν αλλού. Για παράδειγμα, το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με τη χωροταξική κατανομή. Δηλαδή, το πολαιότερο νομοσχέδιο του οικογενειακού γιατρού, όπως περιγράφεται, περιέγραφε ότι ο καθένας πρέπει να αναφερθεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στον αντίστοιχο γιατρό. Επίσης, έδινε άλλα χαρακτηριστικά σε καιρούς και δεν έδινε κίνητρα στους συμπολίτες.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βαγουρανάκη. Άρα τώρα, για παράδειγμα, μπορεί εγώ που μένω στο Ηράκλειο και έχω έναν γιατρό που τον γνωρίζω, είμαστε φίλοι, γνωστοί, τον επισκέπτομαι και συχνά, ο οποίος όμως τυχαίνει να είναι στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, θα μπορούσα να επιλέξω αυτό το γιατρό?
Βεβαίως, και έτσι φαίνεται από το νομοσχέδιο. Ξέρετε, να σας πω, κάθε νομοσχέδιο το οποίο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν δίνει την ελεύθερη επιλογή γιατρού στον συμπολίτη μας, στον πολίτη, δεν δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στον γιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί και δεν υπάρχει μια συνέχεια στην παρακολούθησή του, είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει. Φυσικά, μέσα σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ένα κομμάτι είναι οι συμπολίτες μας, το άλλο κομμάτι είναι και η επαγγελματική σχέση που έχουν οι γιατροί, αν θέλετε, με το σύστημα. Αν αυτό δεν έχει και ένα ολοκληρωμένο σύστημα, εγώ αντιλαμβάνεστε ότι, όπως συνέβη τις περισσότερες φορές, οι συνάδελφοί μου θα γυρίσουν την πλάτη και θα αφήσουν το σύστημα να μην λειτουργήσει.
Εδώ ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει, είναι δωρεάν ο προσωπικός ιατρός, έτσι?
Περιμένουμε να δούμε το κομμάτι των αμοιβών. Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτή τη διαδρομή. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αντιστοίχηση της αμοιβής του γιατρού σε σχέση με την ιατρική πράξη την οποία προσφέρεται. Και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να υπάρχει σαφής αντιστοίχηση για να είναι ουσιαστικά λειτουργικό και εφαρμόσιμο.
Συγγνώμη, για το αντίτιμο μιλάτε που θα καταβάλουν οι πολίτες, παύλα ασθενείς, για το κράτος λέτε?
Για το κομμάτι του κράτους, ναι.
Εγώ μιλάω ο φίλος ο Γιάννης εδώ ρωτάει, φαντάζομαι, για τον ασθενή, για τον πολίτη. Δεν θα καταβάλει κάτι?
Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στο συγκεκριμένο κομμάτι αναφορικά με το κομμάτι των αμοιβών, εκτός ότι θα είναι τέτοια ψηλές. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό που μας είπε ο Υπουργός, θα υπάρχει πλήρη αντιστοίχηση σε αυτό. Ξέρετε, ζητάτε από μένα να ερμηνεύσω τον νόμο. Εγώ απλά κάνω κριτική στον νόμο. Επομένως, σας λέω ότι αυτό που εμείς θέλουμε και αυτό που πρέπει να είναι σωστό και απέναντι σε όλους είναι να υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση και του ασθενή και του συμπολίτη μας με τον γιατρό του και φυσικά μια ξεκάθαρη σχέση αμοιβής, η οποία θα έχει πλήρη αντιστοιχία της ιατρικής πράξης με την ιατρική αμοιβή.
Μάλιστα. Η συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών σε αυτό Εκτιμάτε ότι θα είναι μεγάλη.
Πιστεύω ότι αν είναι ξεκάθαρες οι σχέσεις οι εργασιακές και αν υπάρχει και η πολιτική βούληση να γίνει πράξη όλο αυτό το νομοσχέδιο, νομίζω πως θα έχει, και φυσικά αν δεν θα είναι ανάλογες, θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Αλλά ξέρετε, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να το στηρίξουν οι πολίτες και να καταλάβουν οι πολίτες ότι αυτό το σύστημα μπορεί να τους βοηθήσει. Γιατί όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και το ξέρετε κι εσείς και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, απέτυχαν ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί και οι πολίτες και οι επαγγελματίες υγείας, με ο ένας για διαφορετικούς λόγους από τον άλλον, γύρισαν την πλάτη γιατί έβλεπαν ότι ουσιαστικά δεν λειτουργούσε και δεν έκανε κάτι αξιόπιστο.
Εγώ αυτό που βλέπω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι μέσα σε άκρες, τουλάχιστον εδώ, μιλάω εδώ για τις μικρότερες κοινωνίες, η Αθήνα είναι ένα τεράστιο μέγεθος, εδώ για το Ηράκλειο, όλοι λίγο έως πολύ έχουν ένα γιατρό ως σημείο, ιδιώτη μιλάω γιατρό, ως σημείο αναφοράς. Είναι παθολόγος, είναι καρδιολόγος. Αυτός λοιπόν ο γιατρός θα μπορούσε να αποτελέσει τον επίσημο ιατρό της οικογένειας, να το πω έτσι.
Όχι. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι του οικογενειακού, το προσωπικό είναι ο πιο ουσιαστικός τίτλος και πιο σωστός τίτλος, αν θέλετε την άποψή μου, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά φύγουμε από τα επίθετα και τους προσδιορισμούς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που περιγράφεται, ότι υπάρχουν και μελέτες που το αναφέρουν αυτό, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιώτες γιατροί είναι εκείνοι που ουσιαστικά στηρίζουν και προσφέρουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους πολίτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και νομίζω ότι αν δεν το καταλάβει οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία, τότε το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να βγάζει νομοσχέδια τα οποία θα μένουν μόνο στη Βουλή και δεν θα εφαρμόζονται ποτέ. Να σας πω επίσης ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ακόμα και οι γιατροί των κέντρων υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν επιπλέον αντί στο κομμάτι των οικογενειακών γιατρών, πάντα μέσα από το σύστημα και όχι επιβαρύνονται τον πολίτη.
Μάλιστα. Από την εμπειρία που πλέον είναι πλούσια από αυτά τα νομοσχέδια, κύριε Πρόεδρε, έχετε έτσι μέσα στο μυαλό σας ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να δείτε ότι, ξέρεις, αν μέχρι το τέλος του, παράδειγμα λέω, μέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχει αποδόσει, πάνω να πει ότι και αυτό ήταν.
Ξέρετε, να σας πω. Ναι. Να σας πω. Το νομοσχέδιο απαιτεί πάρα πολλές υπουργικές αποφάσεις για να τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το δει κανείς στη διαδρομή του. Εκείνο όμως που θα πρέπει να πω επίσης και που είναι στα θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται συλλογική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Και αυτός αντιλαμβάνεται ότι αναγνωρίζει ως ένα βαθμό την. Αν θέλετε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία που χρειάζεται να προσαρμογεί και που θα χρειάζεται να υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργείου. Επίσης, να σας πω ότι σε ένα άρθρο που αναφέρεται ότι θα έχουν λόγο και οι περιφέρειες, δηλαδή ο προγραμματισμός αναπεριοχή θα γίνεται αναπεριοχή, και αυτό είναι επίσης σημαντικό στοιχείο. Αλλά αν δεν δει κανείς και τις υπουργικές αποφάσεις αλλά και τις τελικές βελτιώσεις που θα γίνουν προσθήκες που θα γίνουν, να το πω έτσι, τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για το πώς και τι θα εφαρμοστεί.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευελπιστούμε αυτή τη φορά η προσπάθεια να αποδώσει σε όλα τα επίπεδα.
Πρέπει να πούμε στους συμπολίτες μας να συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη στο γιατρό τους, διότι εκείνος είναι που θα λύσει τα προβλήματα της υγείας τους στη φάση που βρισκόμαστε, και να ακολουθούν τις οδηγίες του κάθε φορά που θα απευθύνονται σε αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Αυτό καλά. Καλώς σας μεσημέρι.
Γεια χαρά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.